vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango epesa melibino na lisungi ya Michel Joseph na Bob Bassa unzila ya Masili. Pesa mipe maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Bulamba kai kombu na ngai Edi Isango mpoko ila mo pobuyi bulamu na banso na Sango ya mokidia lolo linaka na bisu ya mibale ya Sango na lola kala Amerika na lokuta la Lingala na linaka na bisu liye tukulubila Washington ekebisi kopesa etumbu na baye banso bakozala na boyibi pe mbeba na maponami tope monyokoli ya baye politiki tango ya maponami. Baike na baye bazali kouile bongo ya mokonzi na ekolo Congo Démocratique na maponami bazali kouya bapesi mikolo mibale na moyangeli ya seni demikadima mpona kosala na bango masolo masusu sokite bakozwa mikano misengeli na bozangi boyokani boye bozali kati na bango. Misala mia bofuti baye bazwa mpasi na mabeto pe mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Congo Démocratique to fonds spécial pour la réparation des indemnités des victimes to pe bengami frivayo na bokuse mibandaki lelo na Kisangani.
Eteni ya yambo bongo wana Uganda atuti ezalipo ya kosalisa bazwa maki na mbeba ya ba Uganda de babenga bango ba victime kasi moto ye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisimana na biso etala soki nani nde azali victime.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la esusu na zando topin na baulize ya ekolo Congo Démocratique pe talo ya biloko imataka ndenge mingi mpona kosukisa yango basali ya misala ya leta ya Commission Nationale ya Concurrence bapesa mimate ya pona yango.
Baba toza na pona kopotri ba consommateur na ba produit ya mabe nde si toutaki kosala toutaki kolansi na ba réseaux sociaux na biso. Affiche moko tonaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe
na lina kanabiso munganga na sala nini to ko landa ndenge nini mboko no bwa sukali bozala kapi na mbano na biteni misusu bya nzoto pona yango docteur Nanu Kankundi ya kunyanya bongo na Fatuma Kala la Alimasi Nanu Kankundi ya zalibongo munganga ya misu na Kinshasa makambo maemanso to ko kende na bozidino nango na mwa tango kasi yambo to ko pesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yonde ko Edi Sango. Washington ekebisi kopesa etumbu na bayebanso oba kozala na boyibi ya maponami mpe mbeba ya monyokoli bayipolitiki. Etumbu yango ekozala lokola bopekisi visa mpe misusu ekolo Amerika esengi na liyebisi ya Departement d'État lelo ete seni to misala mia bolengeli maponami na ekolo Congo Démocratique mizwa mikano misusu mie misengeli kolakisa pole po na kopesa bondimi na banso na maponami maye masengeli kosala manasuka ya mubu moye. Washington esengi bongo na seni kosala ete bato banso bako kakomona toko zwank kasa ya kombo ya maponami na kozelate pe mikanda mia baponi miye mi bebisami mi pesa ma ya nopo ete bakoka kopona. Amerika esengi pe ete yambo na maponami bato banso bazali kowele la maponami bakonzi mpe bana mboka bazala na boyebi moko po etali ntango mpe lolenge bilembo bia maponami biko salama. Washington esengi na mbula matari kosala ete bato banso bazali kowele la maponami bazwa libaku lia ndenge moko ntango ya kampanye to ya bobeti ntangwa epesi losako na maye masalami po na bokengi na banso pe epesi losako na bo pekisi maloba mabu inani pe mobulu na mboka.
Na kutala kabu zangi buyuka ni boyebozali kati na bango na seni misalami ya mapunami, bakandidatu pe baye bazali kuhule lebunga ya mokonzi ya mboka na mapunami bazali kuhule na ekolo Kongo Demokratike basengi na liyebisi batye mokoloto lilo ete seni ekuta na bango na kati na mikulu mibale mikuya na likita liyasika si manabokuta ni bwa ambala buleki. Sokite bakandidatu baye balubi bakuzwa mikano miye misengili libosu ya Nzambe pe ya ekolo bachaki manzaka na mokanda na bango lelo kati na bango zalaki bongo na baike lukula Martin Fayulu, Denis Mukwege, Marie Jose Ifoko, Floribert Anzuluni na basusu mokolo mwamo salamoko boyukani bozalaki te ba kandida baye babweki kutia manzaka na mokanda mwabo stambuli malamu seni e pesaki bango ba lobi bazali kusenga libosu komu na pole na makambo lukula kombo ya baponi, kartografia ya maponami, pe kombo tope mukanda ya baponi.
Seni na ngambo na yango epesi eyano na misala mia botali maponami ya baepiskopo ya katoliko pe ya misioni moye senko ECC na maye matali motango mwa baponi pe mbeba mbeba bamoni na maye mabimisi ami na kartografi ya ba bureau ya voto seni indimite ete esali mbeba na maye matali motango mwa baponi pe na makambo mazali na kartografi ya ba bureau ya voto na yango motango mwa baponi na bituka mtukumi bale na motoba to 26 province na Congo Démocratique mozali pene na million tukumi nei na minei.
Kime ezali kozonga moke moke na malimba nkundu ya katikati si manakubinda na makasi ezalaki kuna misalami ezali kozonga malimbe walimbe na siti ya malimba nkundu pe kime ezali kuyinge la nangonga eye bandeko bakasai ba kimili nzinga nzinga na libongo kati na bango toko utanga bongo mibali basi pe bana baye bazali kolala na libanda ba koki kobela bokono ina mikolo miye mbi mbula tope mpela izali kokwe ya mampinga miabo kengi pe ya bo bateli ba mazwaki bo kasi na basuda ya FRDC baye ba uti na territoire ya Manono na Tanganyika pona bo mimikimia na kati ya bilenge ya malimba nkulu ya katikati mikolo mileki e bato basalaki mwa mobulu bitumba bizalaki pe bato baye baike bakufaki na ulumami sima na bobomi ya mokumbi taxi ya tukutuku mokope na bozongi sikanda ya baye bavanda kakuna likolo na baye bafingaki kozala ba luba.
Ministre ya Grande Bretagne ya Nteyo James Cleverly alobi ete ko sala bo yokani bo susu ya sika na Kigali po na kotinda kuna basali mibembo ba kota na mayuya na Royaume-Uni ekozwaka kaka mikolomike. Lobi Cour Supreme elobaki li susu ete mokano moye mwayambo po na likambo liye mozalaki ko buka buku likonzi mbula matari ya Grande Bretagne elingi ko sala bo yokani kani boye boku tinda na makasi na nzela ya mibeko basali mibembo na Rwanda ilobaki James Cleverly.
Na Madagascar ba bisika ya ko pona tupe ba bureau de vote kanga kisika nkasa ekomi kotanga masi mana bato million zumi na moko babenga maki ko pona kasi bato mingi bakindaki na bisika ya ko pona tenzo kande mokonjo azali na ebonga André Kajolina a loba ki a pameli ndenge ba opposition ba singa ki batuko kende ko ponate na mapona mimaye.
Ndako ya bokeli mibeko ya Kenya endimiete bayi pulusu na ekolo eye pene na nkoto yoko batindama na Haiti epayi bakuluna mpe bato ba misalama be ba kendeke bazali kosalaka mobulu. Bayi pulusu baye bakotindama na nzela ya misala ya ONU nzoka nde botindami bwa bayi pulusu botelemisami na Haute Cour ya Nairobi eye sengeli yambo kotala soki boti ndami bwango bozali engebene na buku likondi.
Bo tozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Misalami ya bofuti baye bazwa mpasi na mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Kongo Demokratike to fond spécial ya réparation ya ba indemnité pona ba victime baye fivao na bokuse mi bandi lelu na Kisangani. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Nsima na mibuko le kantuku mi bale ya kosenga lifuta na bango. Baye bazwa ki pasi na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani mpe na etuka ya kala ya province oriental, bakomi pene na kozwa mbano ya bitumba na bango. Ministre d'Etat, ministre ya Bosembo, Rose Mutombo, akoma ki na Kisangani na entina ya koti ya mpe ko banda misala mea Frivao, Fonds spécial de réparation des indemnités pour les victimes des atrocités de Luganda en RDC, to libengale ya kubongisa mpe kufuta bato baye bazwa ki mpasi na mbeba Uganda esala na ekolo Kongo Demokratike. Yangonde misala miye miko kamba bopesi misolo miye Uganda efuta ki na RDC nsima na etungu na yango na Cour Internationale de Justice. Ministre azongeli lolenge bato baye bakoki kozwa misolo miye. Toyoka Rose Mutombo.
La première catégorie concerne les personnes physiques. La deuxième y afférente au bien.
Yolenge yango etali bato ya bozalisi. Yami bale etali biloko mpe yami sato etali bokunzi ya bozwi ya bosalisi. Na makanisi na ngai, mosala ya yango esengeli kozala mpona réparation individuelle ya kategori ya liboso mpe yami bale koyeba ba victime direct elingi koloba. Bato oyo bazwaki mpasi na nzoto mpe ba victime indirect elingi koloba bato ya libota na bango bakufi to biloko na bango ebebaki.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu, mokambi ya Fonds spécial ya réparation indemnité na ba victime ya misala ya mabe ya Uganda na RDC, alobeli mosala ya structure na ye. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Eteni ya yambo, mbongo wana Uganda atuti ezalipo ya kosalisa beba zoama kina mbeba ya ba Ugande ndeba benga bango ba victime kasi motoye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisima na biso etala soki nani nde azali victime na mosala ya kosala na mituna ya kosala kuluka ba information ba document tango wana makambo le kaki ezaki documenté ba milenge siko toza une étape identification na verification oya robita azali victime toko verifier nani azali victime te.
Bernard Kalombola, mokambi ya conseil d'administration ya Frivao mpe moko ya baye bazoma ki na bitumba ya Kisangani, andimiete kino lelo ba victime ba pesameli lokumu. Toyoka Bernard Kalombola.
Cela veut dire victime a honoré ko kalamité a zozo makuta na maboko. Musala ekoza su munene makasité. Organisation ya droit de l'homme ezali, association ba victime de guerre ezali. O eza déjà na ba liste nyoso. Eza ka question ya koya na ona football, ba enregistré yango. Comme o egomamina katia décret. Victime a souffri pendant 23 ans.
Batoba e bazwa ki mpasi na ngambo na bango. Bazali ko sepela mpe balobi ete bazali kozela kozwa lisusu makoki na bango. Tolanda bango.
Likambo ezalaki neti ebosanamaki me lelo ekomi realite. Realite yango nde tomoni ministre d'Etat, ministre ya tutelle ya justice aye kotala biso mpona lancement officiel ya o structure mokonza mboka oti koetabli yango Frivao. Pour que ba victime lelo bazala na kati ya droit na bango, c'est-à-dire le droit d'indemnisation.
Esengo ezali komona milulu ndenge salemi le esengo yango biso ba victime ezali nango ezali na confiance pe kondimaki bientôt là tokozala indemniser.
Kolanda ekateli ya Cour Internationale ya Justice, Uganda indimaki kofuta na ekolo Congo Démocratique lomande la misolo dollar million kama misato na ntukumi bale na mitano. E sengeli kopesa mana mibu mitano na to ya dolar milion tuku motoba na mitano na mubu moko. Uganda esi efutaki mpe mbongo ya liboso ya badolar milion tuku motoba na mitano na ekolo Kongo Demokratike. Manso na ndenge mapinga ya ekolo Uganda mpe Rwanda, Mabundaka na Kisangani na ekolo Kongo Demokratike na mobu Nkoto Mibale. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la misusu na zandu tu na pabwenzi na Kinshasa pe na ikolo Kongo Demokratika. Basali mbongo misusu kutu ba bomba ka biloko bia bango kino talo emata. Po na kosuki sa yango Commission Nationale de la Concurrence to misala mialita miye milandela kama kambo maye mipesi matia na basali bayango seka masudi azalaki na isika yango tolanda.
Mate ya mango mapisa makina bae gishe unique to kesi se moko epa yi bato basengela kakufuta misolo mia leta tope senarek. Formation yi pisa makina ete elo ya mambi na nkita to ekol de finance okobanda le 9 novembre kino le 10 pona group ya liboso mpe le 13 novembre kino le 14 pona group ya mibale. Mate ya mapisa makim po ete basali ba konak ba koka kosala mosalama ya bango na ndenge longo bani. Don de Dieu munene mo yangeli mo landi ya senarek ayanula kina mikro ya VOA Lingala.
Biso rôle na biso en tant que scénariste tozali guichéni la matière à renforcement capacité konak baza institution oza na sous-titel ya ministère économie contacté scénariste en tant que guichéni les structures yesika baza na besoin ba maîtriser terrain ba iba makamwa concurrence les alaka ba lini ba déployer pe ba tuna sur terrain mais pour que ba déployer ba sur terrain il faut que ba baza la outiller ba pesa ba outil ba yeba ninga makamleka sur terrain pour e permettre ba ba salam salam malam. Donc baza ki vraiment la besoin to outiller ba yango to pesi ba ba outil je pense que il va permettre ba ngo tant ba okita sur terrain ba salam salam malam.
Jean Kusu Tiko Saya oyo azali mosali na konak mpe alimbole libiso nini ba sali bazui ya sika na mate ya mai
zali likanisi ya bakonzi o ezali ko tala magambu ya kobulisama esila na kati ya kosala mombongo ko mombongo tango ezosalama iki iki ezalaka aloki iki iki wana ekoki kosila na ndenge nini bato bazosala mimbongo fo bazala alima fo bazala bato bazola na mibeko aloko yeba mpe ke mboka na biso ils allaient toujours au signé par Mikanda, Boyokani, na bamboka musuzi zali musika, bamboka ya angele, bamboka ya nini, alors bahuwa na bazala kanango déjà, biso tozanga ki yango yango wana, mukundi ya mboka, tangu ayi abite, il faut tokota na masolo ngo mobimba.
Nasuka ya mate ya basali ba leta bakolandela batu basalaka mimbongo na ndenge ya mabe ndakisa koteka biloko ya mabe mpe basalelaka mayele mabe ya komatisa biloko talo. Toyoka litatoli ya mosali mosusu ya konak grâce Chibola.
Mosala ya konak ezali ko protéger ba consommateur, ko protéger na ba fournisseur oyo bazo vivre injustice, je peux dire. Donc, ba fournisse ba tous en pour reproduire ba consommateur na ba produit ya mabe ndet totaki ko sala totaki ko lancer na ba réseaux sociaux na biso affiche moko totaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe to sala ki pe na 2021 sur chocolat moko Kinder pe. Donc ça na biso ezay ngo wana
simana yango ve walingala ikindaki mpe kuluka bai mumbongo mpona kotuna bango mituna. Mama Noila zali moteki alobi bai mumbongo basara kamosa na bango na ndenge longo bani
na milie na biso to banga relo te to banga relo te keke soit l'état ye to zarante na ba joana o ko changer ba dati ko bomba mo eloko moko de façon que soki prite mati bongo to bimisa biso za ba joana te eta ke commerçante congolaise to teka kanabiso ata l'état yesi kwa kokuta biso to zoteka na prix moko abordable
uta Kinshasa seka masudi pona VOA Lingala
basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini toko lebela ndenge bokono bwasuka litope diabete bosimba kape biteni misusu ya nzuto pona kolobela yango. Fatuma Kalala Limasi akosulula bongo na docteur Nanu Kankunde na Kinshasa wazali bongo munganga na lopitalo ya lita ya Engumba Mokonzi ya Kinshasa. Tulenda masulu na bango wazali munganga ya miso tope ya vision.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Diabete, ezaliko memela biso, ma problem na kati ya misu. Diabete, ormi misu, etenyaka organ bimile. Diabete, ekenara ko atendre le coeur, motema, diabete, etenyaka ha. Diabète et qui n'aura pas atteindre misu. Donc, la katia misu et qui n'aura pas atteindre kokendeko simba toloba, ou na tobengi cristallin, que ça veut dire talata la moko na katia misu, ou y permetta ka eske à ce que tout mona na denge ya moustika, vision ya accommodation, vision ya moustika, et même misu na vision ya moustika, la vision ya pembeni. Alors, et qu'il n'y a qu'à atteindre cristallin, wana, aux alites à la table, à mis, on a lobby, et qu'il n'y a pas qu'à atteindre organe, moussou, sous y'a quatre, y'a mis, ou bé, au tobengi, rétine. Alors, ce qui est qu'à atteindre cristallin, soit, ils ont la ka, cristallin, on est vimbi, donc, à cause de la perturbation liée à la bateau, y'a, na to y'a sucre, na quatre, y'a mis, ou, na quatre, y'a vaquina, et qu'il n'y a qu'à ça, la appel, d'eau na katia cristallin, cristallin et vimbi. Au commun, on a moutoise diabétique. Ceux qui n'étaient glycémie, les ako matamakasi, et comme manini, ako ya ko se plaindre, ako bakonini, que voilà, mounga la zali, comme on a bien té. Au moni bien té, depuis combien de temps, ako y disso, non, depuis mikolo bonaboué. Soro, tali pe kota glycémie, au moins la kere glycémie, les alliés élevés. Alors, et en prenant la perturbation, voilà. Autre chose, c'est que à la longue, et qu'on peut entraîner aux pacifications à cristallin ou à la talatala ou à la misu. Et ça va être au tobé à la cataracte. En dehors, il y a cristallin, perturbation, il y a diabète, quand il y a misu oculaire, et il y a l'organe au tobé qui rétine. Et il y a l'organe, quand il y a misu, et il y a la souka, la sima, la misu, il y a tombaka. Et il y a un compartiment. Alors, élément de prédilection, la carte à rétine, à la rappelle, ni moussoussou, tout bien la macula. Macula, ils allaient juste partir, mon quoi, il y a carte à rétine. Ou à la carte responsable, il y a vision d'abysso centrale, tout vision d'abysso de couleur. Donc, voilà un peu, la perturbation, on a dit qu'au limbo, là, où était, ben, dès qu'on a vu ça, ben, on a pu retenir.
Docteur Nanu, est-ce que makambo libakuana ya sukali komata ekoma likama pe na misu esalamaka pona ba ebazali na diabète type 1 na diabète type 2 ou bien ezali kaka na lolenge moko ba ebazana moko type 1 nde bazwaka problème wana ya misu to pe bato ya type 2 nde bazwaka problème ya misu to bango nyonso
mingi, oh, ils allaient responsables de la problème oculaire, ils allaient responsables, donc ils allaient mingi, autobengi diabète de type 2. À cause, il y a chronicité, il y a hyperglycémie, na e, na katiyama. Hyperglycémie, donc ça dit glycémie élevée, na katiyama kila. Ce qui est plus incriminé, na kati, ils allaient diabète de type 2.
Ils allaient dans le lengue, moussous, mogoki, kosunga, bae, ou bazali, na. Likamawana ya type 2, diabète ya type 2, ce ba koutani na problème ya misu. Babino ba minganga, bozali na possibilité ya kosunga bango, est-ce que ba kise ezali ou kosunga ke e beta la misu te?
Bon, tokori kolo baboe, kosunga na ndenge ya prévention, c'est ça, e beta
oui.
La misu te?
Prévention, ce qui ba kise ezali, ce qui ba kise ezali, ou to ezali loko ke ego salama kaka.
Bon. Na histoire, autobengaka na histoire de diabète, y a type 2, et ça, parmi ma complication, il y a le diabète. Parmi ma complication, il y a le diabète. Oh, et au une histoire naturelle. Naturelle, ça veut dire que donc, à la longue, nous avons compris qu'on développait en gros. Très souvent, ils allaient incriminer la, parmi ma complication, ils allaient citer la type 2 ou la complication et la mission. Donc, alors, le lingue est à prévenir par rapport à Nayango, ceux qui la comprennent, la question de Moutouna Nayo Malamu. Il y a quand même une façon, il y a qu'on retarder l'apparition, apparition, il y a Koya, il y a complication, on a Yamisu. Il y a une façon de retarder. Tout le but, c'est que Koya Kate, non. La histoire naturelle, il y a d'abord, en tout cas, complication Yamisu et Zalicité. Maintenant, il y a une des façons quand même, ça a été quand même pour retarder survenu, il y a la complication voilà. Ils ont un type 2, ils ont par exemple, ils ont un facteur favorisant. Donc, ceux qui ont qu'on gérer correctement, qu'on gérer, ça veut dire qu'on prendre en charge un facteur, ils ont qu'on favoriser éclosion. Il y a un par exemple, parce que le diagnostic est un prédiabétique, et que prédiabétique, c'est-à-dire que nous avons déclaré diabétique T. Donc, à coquille qu'on gère par facteur de risque, aux alliés, par exemple, hypertension artérielle, les alliés, octobengi, lipides, ma graisse, ma cholestérol, graisse, il y a ma B, hypercholestérolémie, à coquille qu'on gère mode de vie, la sédentarité, parce que yangon des alliés, cité, la survenue, il y a la éclosion, il y a, diabète de type 2, sédentarité, donc moto. Ouais, Boujakamingité, manque de sport, avant une activité, moko boye, oh, et commis vraiment en mode de vie, avec le mode de vie actuel, et Zalimabé Ming. Alors, ce qui est moto, avant la conscience, Nayango, est que Netina Libota, parce qu'il y a une part de l'hérédité aussi. Alors, tu as vu que dans l'Ibota, il y a quand même moi prédisposition en amouké. Il faut que je gère un peu pour éclore, pour éyater. Il faut mettre le point sur l'aspect où on a un petit peu. Donc, ce qu'il faut répéter, c'est la sédentarité. Il y a des gens qui ont des graisses, des gens qui ont des lipides, des gens. Et puis, évidemment, il faut gérer le sucre et le moko. Donc, cause à la façon dont on a diète, il y a malamou, ils ont diète, il y a qu'on évite, ils ont la soukali, éviter qu'on ait la graisse, ce qui peut montrer, ils ont la hypertension, qu'on gère l'hypertension, on a malamou. Donc, il y a un des cas là que mon toit a quand même à l'abri, il y a éclosion ou survenue, il y a autre diabète type 2.
Merci beaucoup, docteur Nanou. Ceux qui n'ont qu'au lobby là-bas, et basé qu'au lundi, ils ont dit qu'au lobby diète ou anézali, régime alimentaire, n'est-ce pas, docteur
Nanou? Voilà, régime alimentaire. Exactement, dans les régimes alimentaires.
Maton Domingi, docteur Nanou, Nandengo, Limbole, Libiso, Lelo, A, Nakatia, Monganga, Nasalani, Nalikambo, Litali, Diabète, Namisu.
Maton Domingi, Maman Fatou.
Matondo mingi docteur Nanuka Konde, merci mingi na ndenge olimbo le libiso na likambo l'Italie diabète ya na miso.
Sukali na kanabiso munganga na sala nini na docteur Nanuka Konde ya tala kama kamura miso pe ya noli po Italie maladie ya sukali na Fatuma Kalala yangonde sukisipe sangu ya mokidi ya lelo kasi ya motu ya izalaki misalami ya bufuti baye bazwa mpasi na mbeba mampingama Uganda masala na ekolo kungudi mukatik tufon spesial ya reparasyon ya indemnite ya ba victime baye Frivaro na bokuse mibandi lelo na Kisangani tulubela kipe mosala mozali kusalema na misala milandelaka pona kubatela ba zombi na bilo kubibima mopepe tope pona talu eleki mizali kusalema pe baye basala kamisala yango ba bapesami Mateya to pesi matundu mingi na Kila Williams na Joseph Michel ba basunga kibiso unzela ya masini matundu mingi pe na Antoine Roger Bolamba to kubakolana na dola kala America ngai kombo na ngai Eli Sango.